bu uchrashuv tasodif emas. Qalblarimiz ayta olmagan so'zlarni sukutda qoldirgan. Ayt, bu nigohda sog'inch bormi? Yoki xayrlashuvning og'ir izi? Ayt, nega hatto qayta uchrashuv ham yuraklarni davolamayapti?
Ko'nglimda gaplar ko'p, lekin holatim jim. Senga qarab turib bilmadim nimadan boshlashim. G'ururimiz devor bo'lib turibdi baland tog'larda. Sevgi nurlarini to'sib, esingdami sen bilan mehr to'la samimiy suhbatimiz bo'lardi o'zgacha odatiy. Endi esa jimlik ortidan nigohlar sozlashadi, befoyda qarorlardan afsuslar chekib. Mayus, nega endi jonim ko'zlaring mayus? Yuz mayus, uchrashdik bugun yana yuzma yuz. Hanuz umidimiz so'nmagan, sevgimiz olmagan, lekin g'urur hali orqaga bir qadam qo'ymagan. Bugun yana uchrashdik, taqdirmi yoki sinov? Ko'zlaring qol dedi, lablaringda aldov. Ichimda hammasini unut, qaytadan boshla deyman, lekin mag'rurlik bilan yo'q, pas ketma deyman. Nima aybdor sevgi alam dardlarmi ichgan yutgan, yoki men o'zimni kechirim so'rashni unutgan? Mayus ko'zlaringda balki so'nggi so'zlaring bor, ammo yuragim seni har nafasda eslab urmoqda isming aytib takror. Mayus, nega endi jonim ko'zlaring mayus? Yuz mayus, uchrashdik bugun yana yuz mayus. Hanuz umidimiz so'nmagan, sevgimiz olmagan, lekin g'urur hali orqaga bir qadam qo'ymagan.